Ακούτε την Stokes. Season 2.
Γεια χαρά, άλλο ένα Tino Stokes. Παρέα εδώ πέρα ο συνήθις ύποπτος Μάριος.
Καλησπέρα σας.
Και μαζί, καλεσμένο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο πατέρας José Ramón de Corazón de Jesús. Ρώση.
Ναι. Ρώση το επίθετο.
Ρώση το επίθετο. Γνωστός εδώ στην Τίνος, πατέρας Ιωσήφ.
Καλησπέρα.
Από την Αργεντινή.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Τίνο. Και να το πιάσουμε κάπως έτσι από την αρχή. Πάρα πολλές οι απορίες. Εντάξει, και από το όνομα και από πάρα πολλά. Μεγαλωμένος στην Αργεντινή.
Ναι, ακριβώς. Στο Buenos Aires, στην πρωτεύουσα. Σε ένα προάστιο της πόλης περίπου μία ώρα από το κέντρο. Μέχρι 14 ετών που πήγα στο γύρο που αστήριο, σε άλλη πόλη. Μεντόσα.
Στην Αργεντινή πάλι.
Στην Αργεντινή πάλι, αλλά στην άλλη άκρη, 1000 χιλιόμετρα από το σπίτι, κοντά στη Χιλή, εκεί στα βουνά.
Okay. Και πώς ήταν στη Λατινική Αμερική, στην πρωτεύουσα, έτσι. Αρχικά έχεις αδέρφια.
Είμαστε 11 αδέρφια, ναι.
11 αδέρφια. Και πώς ήταν έτσι η παιδική ηλικία, τι θυμάσαι, με τα 11.
Λοιπόν, τα 11 αδέρφια δεν μέναμε ποτέ όλοι μαζί, επειδή όταν γεννήθηκαν τα τελευταία είχαμε φύγει ήδη 2-3 στο γυροσπουαστήριο. Ήταν μια εμπειρία πολύ καλή βέβαια, βλέποντας τώρα πίσω ότι η πολύτεκνη οικογένεια σε μαθαίνει πολλά πράγματα. Βέβαια ότι δεν έχεις πολλά πράγματα που μπορεί να έχουν άλλοι. Ευτυχώς εμείς δεν ήμασταν φτωχοί ακριβώς, αλλά δεν είχαμε και τίποτα παραπάνω. Αλλά είχαμε τη χαρά ότι ήμασταν πολλοί. Είχαμε, όπως μας έλεγαν πάντα, μια ομάδα ποδοσφαίρου να παίξουμε τουλάχιστον. 11.
Μια μπάλα, είπε.
Μας ανέφερε ότι πήγαν κάποιοι στο ιεροσπουδαστήριο. Δηλαδή, πόσα από τα αδέρφια σου είστε παπάδες σήμερα?
Λοιπόν, από τα 11 αδέρφια, 8 είμαστε μοναχοί και μοναχές. 4 είμαστε ήδη ιερείς, ιεραπόστολοι 4. Και ένας ακόμα που σπουδάζει, έχει ακόμα 5 χρόνια για να γίνει ιερέας. Και 3 είναι καλόγριες, μοναχές.
Και εσύ ήρθες στην Τίνο. Οι υπόλοιποι μείνουν πίσω?
Είναι ένας, ο δεύτερος είναι στην Τανζανία, στην Αφρική. 2 χρόνια ήδη. Έχουν εκεί πραγματικά πολλή δουλειά. Έχουν και ενορίες και πολλά χωριά. Μετά 2 ιερείς είναι στην Ισπανία και μία από τις καλόγριες. Μία άλλη καλόγρια ήταν εδώ στην Τίνο μέχρι φέτος που πήγε, την έστειλαν από το τάγμα, την έστειλαν εκεί στην Ιταλία. Και η άλλη στην Αργεντινή.
Και πώς μέσα σε μια οικογένεια η πλειοψηφία γίνεται παπάδες? Δηλαδή, υπήρχε στην οικογένεια μέσα κάποιος παππούς π.χ. ή κάποιος άλλος ο οποίος ήταν παπάς?
Λοιπόν, ο θείος μας ήταν ο πρώτος που έγινε ιερέας, ο αδελφός του μπαμπά μου. Αλλά ιδιαίτερα εμείς μεγαλώσαμε πολύ κοντά στο τάγμα στο οποίο ανήκουμε, με τους ιερείς, ιεροσπουδαστές, καλόγριες. Εμείς πηγαίναμε κάθε χρόνο κατασκήνωση μαζί τους. Ερχόταν, τι γινόταν. Εμείς μέναμε στην πόλη και ήταν εκεί το αεροδρόμιο. Και όλοι οι ιεραπόστολοι που έφευγαν σε καμία αποστολή, συνήθως χρειαζόταν ένα βράδυ να μένουν στην πόλη. Και που πήγαιναν, στο σπίτι μας και άλλες οικογένειες. Οπότε ήμασταν πολύ κοντά σε μοναχούς και μοναχές και αυτό μας βοήθησε πολύ να παίρνουμε και αυτή την απόφαση, βέβαια, που είναι μια κλίση του Θεού. Δεν την παίρναμε εμείς την απόφαση από μόνοι μας, αλλά καταλάβαμε μάλλον ποια ήταν η κλίση μας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι και ο Χριστός κάλεσε αδέλφια. Μέσα στους Αποστόλους ήταν κάποια αδέλφια. Ο Άγιος Πέτρος και ο Άγιος Ανδρέας, ο Άγιος Ιωάννης με τον Άγιο Ιάκωβο. Οπότε είναι μια συνήθεια του Χριστού από πάντα να καλέσει και αδέλφια.
Εγώ, μια απορία που έχω στα 11 αδέρφια, ζώντας έτσι, όχι φτωχικά, και τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
Ο μπαμπάς μου ήταν δικηγόρος. Δεν δούλευε πολύ με αυτό το επάγγελμα δικηγόρος. Ο παππούς μου είχε το γραφείο και τον βοηθούσε πολύ εκεί, αλλά δεν έκανε τόσο πολλές δουλειές με αυτό. Ήταν καθηγητής, είναι καθηγητής, που είναι αυτό που του αρέσει περισσότερο. Και μετά αυτό που μας έσωσε όταν ήμασταν μικρά ήταν επόπτης στο ποδόσφαιρο. Ήταν διεθνής επόπτης 10 χρόνια και...
Έχω ακούσει, μου έχουν πει μια καλή ιστορία για Μουντιάλ.
Ναι. Ευτυχώς έχει πάει στο Μουντιάλ στην Γαλλία, 98. Ναι, ήταν εκεί μέχρι τη δεύτερη φάση που πάνε τι είναι, τα 8 αγώνες, ή 16. Και μετά, αφού πέρασε η Αργεντινή, έχασε μετά με την Ολλανδία, νομίζω. Αφού πέρασε στους 8, εκεί έπρεπε να σταματήσει. Αφού ήταν λίγες ομάδες, δεν μπορούσε ο Αργεντινός να συνεχίσει.
Okay, αλλά στην Αργεντινή έπαιζε αλφα εθνική.
Ναι, κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι. Okay. Και πήγαινε πολλές φορές και Κόπα Λιβερταδόρες, που λέγεται εκεί, και Κόπα Αμέρικα έχει πάει και μέχρι τελικό. Στην Κολομβία, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία, αλλά μέχρι τελικό. Και ήταν διεθνής επόπτη μέχρι 2006.
Θυμάσαι κάποια ιστορία, σου έχει μοιραστεί κάποια ιστορία?
Έχει πολλές ιστορίες, είναι ωραία να το ακούσουμε. Πάντα που μαζευόμαστε, όταν μαζευόμαστε τον ακούμε. Αλλά που λέει εκείνος, η πιο δύσκολη στιγμή ήταν στη Βραζιλία, μια φορά στη Κόπα Λιβερταδόρες, σε ένα ημιτελικό που έπαιξαν δύο ομάδες βραζιλιάνες, και εκείνος που ήταν στην έδρα έχασε.
Okay.
Στα πέναλτι. Και εκείνος ήταν δίπλα στο τέρμα, επειδή όπως είναι ο υπόπτης, για να δει τη γραμμή του τερματοφύλακα. Και λέει ότι ποτέ δεν έτρεξε τόσο γρήγορα για να φύγει από το γήπεδο. Και μετά πήγαν στα κίστη που δίνονται, έτσι όπως λέγονται.
Στα ποδητήρια.
Ακριβώς. Και εκεί έμενα μέχρι 1-2 το βράδυ. Τους χάλασαν όλα τα παράθυρα, δεν μπορούσαν να φύγουν. Μέχρι που τους έβγαλε η αστυνομία, που γύρω στις 1-2 το βράδυ και κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Αλλά ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, λέει.
Και με το σπίτι εκεί, που εντάξει, 11 άτομα δεν μένατε, αλλά μένατε μαζί με τους γονείς 10 άτομα, 9 άτομα.
Ναι.
Μεγάλο σπίτι.
Το σπίτι ήταν μεγάλο, όχι πολύ μεγάλο. Το ωραίο είχε ωραίο κήπο για να τρέξουμε εκεί έξω. Μας έστειλαν πάντα έξω να τρέξουμε.
Και μάλλον παίζετε και μπάλα εκεί.
Ναι, βέβαια. Όλοι. Είχαμε δύο δωμάτια, ήταν το δωμάτιο των γονιών και δύο δωμάτια. Ένα για τα αγόρια, τα 5 αγόρια που ήμασταν μια στιγμή όλοι μαζί εκεί, με τριώροφο κρεβάτι.
Τριώροφο.
Ναι. Και ένα δωμάτιο λίγο πιο μεγάλο για τα κορίτσια, τα 5 κορίτσια. Αλλά είχαμε μεγάλο κύμα, ήμασταν πάντα έξω. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πήγαμε στο δωμάτιο μόνο να κοιμηθούμε.
Άρα ο τρίτος που κατέβαινε από το κρεβάτι το πάνω ήθελε δύο σκάλες για να κατέβει κάτω.
Δεν ήταν εύκολο. Ήταν ο πιο ζωηρός, η αλήθεια είναι αυτή. Το στέλναμε εκεί. Ο δεύτερος που είναι στην Τανζανία είναι αυτό. Ζωηρός ήταν. Και καλός ποδοσφαιριστής, αριστερός. Ο καλύτερος, μάλλον.
Ναι.
Αυτός είχε πάει σε ομάδα, είχε πάει να δοκιμαστεί, αλλά μετά η αλήθεια είναι ότι ο μπαμπάς μας, που ήταν εκεί μέσα στο περιβάλλον, μας έλεγε πάντα ότι δεν ήθελε να μπούμε σε αυτό το περιβάλλον.
Είναι ένα περίεργο.
Δεν μας έλεγε να μην πάμε, αλλά μας έλεγε ότι δεν είναι ωραία όλα αυτά.
Ναι.
Και πήγε μια στιγμή, αλλά σταμάτησε. Εντάξει, μετά.
Ενώ έχει λεφτά ο πρωταθλητισμός, ας πούμε, και οι ομάδες και ο επόπτης δηλαδή.
Ναι.
Ναι, είναι δύσκολο. Ωραία.
Φεύγοντας λοιπόν από Αργεντινή, έρχεσαι στην Ελλάδα.
Ήρθα κατευθείαν στην Τίνο πρώτη φορά, στο 2018, 28 Αυγούστου, και αμέσως πήγα στην Αθήνα ένα μήνα να κάνω μαθήματα ελληνικών. Ναι, δηλαδή εκεί 2-3 μέρες μετά. Και γύρισα και αναλάβαμε τις ενορίες με τον πατέρα Φερνάντο που ήταν πριν, εκεί 6-7 Οκτωβρίου. Το 18.
Πόσο καιρό έκανες να μάθεις ελληνικά?
Κοίταξε, έκανα αυτό το μήνα. Μετά από κάποιους μήνες πήγα άλλη φορά, άλλο μήνα στην Αθήνα. Και μετά από ένα χρόνο πήγα και άλλο μήνα στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, στο Πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία μαθήματα. Αλλά έμαθα ιδιαίτερα εδώ στην Τίνο. Η αλήθεια είναι ότι η εξάσκηση της γλώσσας είναι το πιο, ναι, το καλύτερο για να μάθεις.
Και στην Αργεντινή μιλάτε
Ισπανικά.
Ισπανικά.
Ναι. Ναι. Σχεδόν όλη η Λατινική Αμερική εκτός Βραζιλία μιλάμε Ισπανικά.
Okay, μοιάζουν καθόλου.
Με τα ελληνικά.
Ναι.
Η προφορά μοιάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αν ακούσει ένα Ισπανόφωνο να μιλάει, θα ακουστεί πολύ παρόμοιο με τα ελληνικά. Και μετά εμείς η Ισπανικά είναι μια γλώσσα που προέρχεται από τα ελληνικά. Οπότε πολλές λέξεις τις αναγνωρίσεις εύκολα.
Okay.
Ναι. Σε βοηθάει πολύ και αυτό.
Τουρίστα στην Ιταλία με ρώτησαν αν είμαι Ισπανός.
Ναι, είδες, επειδή ακούγεται πολύ παρόμοια. Ναι.
Να πούμε λίγο για το όνομα ή να κλείσουμε κάπως με την Τίνο. Έχω πολλές απορίες. Δηλαδή, όλοι οι Αργεντίνοι έχουν τόσο μεγάλο όνομα.
Ναι, όχι τόσο μεγάλα μπορεί, όχι τόσο μεγάλα, αλλά στη Λατινική Αμερική γενικά κανένας δεν έχει μόνο ένα όνομα. Αλλά έχουν τουλάχιστον δύο ονόματα. Θα το καταλάβεις και με τους παίκτες στη Βραζιλία, Αργεντινή, πάντα.
Ναι.
Δηλαδή, κανένας δεν έχει ένα όνομα μόνο. Και συνήθως είναι δύο ονόματα, αλλά εμείς έχουμε και στο όνομα όλα τα γόρια της οικογένειας. Προσθέτουμε και της καρδίας του Ιησού. Οι γονείς μας έχουν βάλει από τη βάπτιση και στην ταυτότητα. Αυτό της καρδίας του Ιησού μας έχουν αφιερώσει. Del corazón de Jesús. Ναι.
Σχετικά με το τάγμα που μας ανέφερες πριν ότι ανήκεις, τι είναι ο εφημεριακός κλήρος και τι είναι ο ιερομόναχος που ανοίξει ένα τάγμα?
Λοιπόν, οι ιερείς χωρίζονται, μπορούμε να πούμε, σε εκείνους που λέγονται εφημεριακό κλήρο, που ανήκουν κατευθείαν στην Επισκοπία, το πούμε έτσι, που συνήθως είναι οι ντόπιοι, όπως είναι εδώ στην Τίνο όλοι εκτός το Πατρεϊνάτιο και εμένα, και εκείνοι που είμαστε ιερομόναχοι, που ποια είναι η διαφορά, ότι εμείς ανήκουμε σε ένα τάγμα, με ένα συγκεκριμένο σκοπό μέσα στην Εκκλησία, κάνουμε τρεις όρκους, φτώχειας, αγνότητας και υπακοής, και στο τάγμα και στην Εκκλησία βέβαια, και μένουμε σε κοινότητα, δηλαδή δεν πάμε μόνοι μας. Αν δείτε, οι άλλοι ιερείς είναι μόνοι τους σε κάποιες συνορίες, αλλά εμείς μένουμε πάντα σε κοινότητα, τουλάχιστον δύο, το οποίο ιδανικό τρεις και παραπάνω. Γι' αυτό είμαστε μοναχοί, λέγεται αφιερωμένη ζωή, η μοναχική ζωή. Το τάγμα μας είναι σχεδόν, είναι καινούριο τάγμα στην Εκκλησία, επειδή φέτος κλείσαμε 40 χρόνια. Ιδρύθηκε στην Αργεντινή από έναν αργεντινό πατέρα που πέθανε πέρσι και λέγεται του ενσαρκωμένου λόγου. Ο ενσαρκωμένος λόγος είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός που έγινε σάρκα, έγινε άνθρωπος. Και έχει ως σκοπό να φέρνει την ενσάρκωση, το μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού σε όλο τον άνθρωπο, σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα πράγματα που είναι ανθρώπινα. Γι' αυτό ασχολούμαστε πολύ και με τον πολιτισμό και με την εκπαίδευση και με κάθε τι που είναι ανθρώπινο. Να προσπαθούμε να μεταφέρουμε το μυστήριο της ενσάρκωσης, το θεϊκό δηλαδή, στο ανθρώπινο. Να σου το πούμε έτσι σε απλό τρόπο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Να υψώσουμε στο Θεό όλα όσα είναι ανθρώπινα που είναι καλά, αφού είναι ανθρώπινα που είναι και δημιούργημα του Θεού, τα ανθρώπινα, τα πραγματικά ανθρώπινα σωστά είναι καλά. Οπότε πρέπει να υψωθούν και στο Θεό μέσω της πίστης. Αυτό είναι ο σκοπός μας του τάγματος.
Και οι διαφορές είναι, αναφέρομαι δηλαδή στο ότι εσείς ζείτε λίγο πιο αυστηρά, θα λέγαμε.
Όχι, δεν ξέρω αν πιο αυστηρά. Ο καθένας ζει την κλίση του, είναι άλλη κλίση. Αλλά είναι η διαφορά έτσι ουσιαστικά είναι ότι μένουμε σε κοινότητα και έχουμε τους τρεις όρκους. Αυτό είναι η διαφορά με τη μοναχική ζωή και το εφημεριακό κλήρο.
Οπότε εσείς, ας το πούμε έτσι, όταν μετακινηθείτε, συνεργάζεστε με την εκάστοτε αρχιεπισκοπή.
Ναι, πάντα. Ναι, είμαστε σαν μια ομάδα μέσα στην Εκκλησία με ένα συγκεκριμένο σκοπό, μέσα στην αποστολή της ολόκληρης της Εκκλησίας.
Και ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν τοπικά.
Ναι. Ναι, και οι επίσκοποι ζητούν από το τάγμα μας, αν χρειαστούν βέβαια, αν έχουμε ιερείς, και το τάγμα στέλνει αν έχουμε την δυνατότητα να στέλνουμε. Και έτσι ήρθαμε στην Τίνο.
Και στην Τίνο τώρα σε ποιες εκκλησίες είσαι εφημέριος?
Στην Τίνο τώρα είμαι εφημέριος στα πάνω μέρη που λέμε, Στενή, Μυρσίνη και Έχρο Ποταμιά, Ξινάρα επίσης και στη Μύκονο. Και επίσης είμαι και υπεύθυνος του Ξόμπουργου, της Ιεράς Καρδίας, στο προσκύνημα.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, μεγαλωμένος έτσι σε μια μεγάλη πρωτεύουσα, τον Buenos Aires, ερχόμενος στην Τίνο και ως εφημέριος σε κάποια χωριά, εντάξει, κάποια μεγάλα, κάποια πιο μικρά, κάποιες έτσι παρατηρήσεις ή κάποιες έτσι διαφορές που σου έκαναν εντύπωση?
Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Από την πόλη. Εγώ δεν είχα μείνει ποτέ σε χωριό, δεν είχα πάει ποτέ σε νησί νομίζω, και η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Είναι σε ένα χωριό νιώθεις πολύ περισσότερο όλο αυτό το οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί, στην πόλη είναι πολύ πιο δύσκολο να το έχεις, και ιδιαίτερα στα χωριά που ήρθαμε εμείς το νιώθαμε από την αρχή πραγματικά. Πραγματικά μας έχουν αγκαλιάσει από την αρχή και είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια και σε προσέχουν πραγματικά όλοι και από τις πιο μεγάλοι. Προσπαθούμε εμείς να δώσουμε μεγάλη δύναμη στη κατήχηση και στα παιδιά και πραγματικά είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Αλλά η διαφορά νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη, νομίζω ότι είναι αυτή, ότι μπορείς να γνωρίσεις πολύ περισσότερο τους άλλους ανθρώπους και η βοήθεια που μπορείς να δώσεις είναι πολύ μεγαλύτερη παρά στην πόλη.
Υπάρχει μεγαλύτερη επαφή.
Μεγαλύτερη επαφή και, και αυτό βοηθάει να μην, νομίζω ότι είναι και μια κλειστή, πιο κλειστή κοινωνία, οπότε... Αλλά αυτό νιώθεται πάρα πολύ. Εγώ που δεν το είχα ζήσει πριν σε κανένα χωριό και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση βέβαια. Και εδώ στην Τίνο όλες οι παραδόσεις που υπάρχουν είναι και πολύ ωραίες, αλλά είναι πολύ ωραίο να δεις πώς οι πιστοί προσπαθούν να κρατήσουν πραγματικά τις παραδόσεις που είναι και πολύ όμορφες και πολύ καλές και είναι πολύ ωραία πραγματικά. Και τους ψαλμούς στην λειτουργία και, τους, και την, όλη οι τελετές που κάνουν. Υπάρχουν πράγματα που υπάρχουν μόνο εδώ στην Τίνο που είναι πανέμορφες. Ξέρω εγώ τώρα τη Σαρακοστή που κάνουμε τελετή του Στέκη Μάνα που δεν... Εγώ γνωρίζω τον ύμνο της Στέκη Μάνα επειδή προέρχεται από τα λατινικά, αλλά όχι την τελετή. Και ο τρόπος με τον οποίο τον ψάλνουν εδώ είναι... Από την αρχή στη Μυρσίνη έχουν πραγματικά, είχαν μεγάλη χοροδία, αλλά είναι πραγματικά, ψέλνουν πολύ ωραία όλοι. Αλλά και στενοί και πραγματικά στα χωριά είναι πανέμορφο να τα κάνεις, επειδή ψέλνουν όλοι, απαντάνε, είναι πραγματικά ωραία.
Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο εκκλησιαστικό κομμάτι, στον τρόπο λειτουργίας.
Στον τρόπο λειτουργίας δεν υπάρχει διαφορά ακριβώς, αλλά εμείς, τουλάχιστον εκεί στην πόλη, στο Buenos Aires, δεν έχουμε τόσες παραδόσεις που έχουν. Που είναι εκτός το κανόνα της λειτουργίας. Τελέσουμε τη λειτουργία όπως λέει το βιβλίο και τέλος. Έχουμε ψαλμούς όλα πολύ όμορφα, αλλά δεν έχουμε τόσα πολλά που ομορφαίνουν, ας το πούμε έτσι, την τελετή, όπως υπάρχει εδώ. Και είναι και παλιά πράγματα, είναι ότι... Και αυτό το κάνει και όλα πιο ωραία και όμορφα, ναι.
Είδαμε πρόσφατα μία ανάρτηση, τη δημοσιεύσαμε και εμείς στο site, σχετικά με τη συνάντηση νεολαίας που θα πραγματοποιηθεί στην Τίνο, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Μαΐου.
Ναι, 9 με 12 Μαΐου.
Ωραία, και πες μου δύο πράγματα γι' αυτό.
Είναι μία συνάντηση επιμόρφωσης για όλους τους εμψυχωτές της νεολαίας, της καθολικής νεολαίας της Ελλάδας, δηλαδή εκείνοι που προσπαθούν να δουλεύουν στην ποιμαντική της νεολαίας, από όλη την Ελλάδα. Περιμένουμε 20 με 30 άτομα, ιδιαίτερα από τη Σύρο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από την Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και κάποιο άλλο μέρος, και από εδώ, από την Τίνο βέβαια. Και θα έρθει ένας ιερέας από την Ελβετία, που έχει μεγάλη εμπειρία, έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, για να βοηθήσει στην διοργάνωση της ποιμαντικής. Οπότε θα μας βοηθήσει να διοργανώσουμε λίγο πιο καλύτερα την ποιμαντική της νεολαίας της Ελλάδας.
Και αυτά. Πού θα πραγματοποιηθεί?
Θα πραγματοποιηθεί στο Εξόμπουργο, στο προσκήνιο της καρδίας του Ιησού, αλλά θα συμμετέσχουμε όλοι και στην Πανήγυρη στο Βρυσί, της Παναγίας εκεί στο προσκήνιο στο Βρυσί.
Τέλεια. Λοιπόν, κλείνοντας, έτσι μία ερώτηση. Τι σου έχει λείψει περισσότερο από την Αργεντινή?
Τι μου έχει λείψει? Κοίταξε, δεν σκέφτομαι πολύ την Αργεντινή, αλήθεια είναι αυτή. Ωραία κάθε φορά που πάω, που μπορώ να πάω. Αλλά, ξέρω εγώ, το κρέας.
Η γειτονιά εκεί, οι φίλοι.
Η αλήθεια είναι ότι θα ρωτήσεις και όλους τους γερείς και θα σου πούν και το ιεροσυπαστήριο ήταν από τα πιο ωραία χρόνια της ζωής εκείνη τη φορά. Όπως νομίζω ότι οι φοιτητές που έχουν σπουδάσει είναι ωραία χρόνια. Οπότε και το ιεροσπουαστήριο εκεί που σπουδάσαμε, που ήμασταν πάνω από 80 άτομα, αυτό ήταν τα πιο ωραία χρόνια, ναι, πραγματικά.
Άρα για να μην έχεις να πεις πολλά για την Αργεντινή, για πράγματα που σου λείπουν, τότε σε έχει κερδίσει η Τίνος και τα χωριά της.
Ναι, βέβαια, εδώ είμαι. Είμαι από στενή τώρα.
Και σίγουρα οι άνθρωποι της, πόσο μάλλον σε στενή.
Ναι, βέβαια. Αυτό που έλεγα πριν είναι σαν μια οικογένεια και πραγματικά μας έχουν βάλει στην οικογένειά τους. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά.
Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που πραγματοποιείτε και στο νησί μας.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ.
Ραντεβού την επόμενη Τρίτη για όλους εσάς. Γεια χαρά.
Και ακολουθήστε μας.
Spotify, Google Podcast. Παντού.